Vi har helt siden august faktisk hatt en prekenserie som handler om livsbøtter. Har han egentlig vår sin livsbøtte. Og egentlig bare det et ord på livet. Og så har vi spurt oss selv, hva egentlig viktig i livet? Det det vi har prøvd å si noe om. Og så det bygd på en sånn sikkert veldig kjent illustrasjon for veldig mange, om at hvis du har, nå har ikke jeg sand og vann her, men hvis jeg skal få alle de mursteinene her oppi den, og hvis jeg samtidig hadde hatt masse sand, masse grus og en del vann og en kopp kaffe, og vi skulle få plass til alt oppi der, så må jeg begynne med de store tingene først. Og så kan jeg helle på sand og vann og alltid plass til en kopp kaffe. Originalen visst egentlig at det alltid plass til en øl. Men vi tar kaffe her i dag. Har vi spurt oss selv, hva de viktige tingene i livet? Og så ser det litt forskjellig ut fra person til person, hva du synes viktig. Og så har vi prøvd å si noe om hva vi egentlig tror vi som kirke tenker viktig. Da. At vi faktisk mener noe om det. Ok? Og så betyr ikke det at vi ferdige med den prekenserien. Men jeg hadde bare lyst til å ta en oppsummering, sånn at du vil liksom henge med på hva vi har snakket om. Så hvis du har gått glipp av alle tallene, så får du et lite resumé her i dag. Hvor vi liksom? Skal vi se. Hva skal jeg trykke på nå for å få det første bildet opp, pil til høyre? Ja, livsbøtta. Dette livsbøtta. Det mitt liv eller ditt liv. Og det første vi snakket om, det det at... det var egentlig Andrea som etterpå sa at vi kan egentlig ikke legge ned noen stein på det, men dette her, denne blanke beholderen her, det mitt liv. Og det ingen i denne salen som har gjort noe for å få et liv. Uansett om du tror på Gud eller ikke, så det ingen som har gjort noe for å få et liv. Det fikk vi helt ufortjent. Så vi snakket om nåde som rammeverk, om du vil. Livet en gave. Og så snakket vi litt om livet som gave i forhold til livet som oppgave. Og om å tørre å ta imot livet som en gave, og ikke bare som en oppgave. Men det gjelder uansett alle mennesker at livet, det en gave. Og så jeg akkurat en sånn comic strip, hvor det var en dame som sløpte seg gjennom, så det var en dansk. Jeg kan ikke dansk, men jeg har sett at livet en gave, men jeg lurer på om det finnes en byttelapp. Fordi, og så kan vi le litt av det, men det noe sånn sårt ved det også, for livet ble ikke sånn jeg hadde tenkt. Jeg synes det utfordrende å ha fått livet som en gave, for jeg ba jo ikke om det. Så det en sånn dobbelhet i det, men det i hvert fall viktig å ha det som rammeverk. At det egentlig et mirakel. At jeg finnes. At jeg en av de som fikk det privilegium å leve. Så det var det vi begynte med når vi snakket om jeg har fått min livsbøtte på en måte. Og det gjør oss utrolig ydmyke. For jeg har fått livet som gave. Jeg gjorde ingenting for å få det. Og det andre vi snakket om, da var det Andreas Nilsen som talte rett før de dro til Brasil, og så la han ned på en måte en grunnstein, kan vi kalle det det, i bånden av våre livsbøtter. Og det det vi kaller for frelsen. For vi har fått et liv i gave. Det har vi alle sammen. Og så når vi tar imot frelsen i Jesus Kristus, så får vi på en måte et nytt liv til. Da får vi et nytt liv i gave. Det starten på et nytt liv, rett og slett. Og for noen så det en veldig radikal overgang fra det gamle til det nye livet. Ikke vel? Jeg var i rennesteinen og ble frelst, halleluja. Og for andre så det i mye større grad, skal vi kalle det, en glidende overgang. Det som kan være litt utfordrende, når man har, sånn som veldig mange på Sørlandet, vokst opp i en kristen tro, det at overgangen blir så glidende at det liksom, egentlig så har du aldri tatt imot Jesus. På en måte. Derfor er det utrolig viktig at når vi snakker om disse tingene, vi snakker om livet som en gave og frelsen som grunnvoll, så må vi spørre oss, har jeg tatt imot Jesus? Er han min frelser? Og jeg måtte lese apostlenes gjerninger når jeg forberedte meg, for når kirken ble født på en måte på pinsedag, så sto Peter fram og talte, og det var masse sånne greier som skjedde, og det var jo helt vilt. De ikke-karismatikerne hadde det litt vanskelig på pinsedag, sånn som Gud valgte å føde menigheten. Men da så de stakk det med hjertet, og så spurte de, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Det et godt spørsmål. Hva må jeg gjøre for å bli frelst? Og da svarer Peter på pinsedag i Apostlenes gjerninger 2:38. Vend om! Og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Kpum! Det var ingen glidende overgang i hvert fall. Og det var liksom ikke noe tvil da, hvis du gikk og døpte deg der. Og det er ikke noe innlegg i noe dopsdebatt, for ingen av de her var jo døpt som barn, så de hadde ikke noe annet utgangspunkt. Men du skjønner at når, i første kristne menighet når de døpte seg, så var det stor ståhei, og de gikk gjerne i de hvite klærne de hadde døpt seg i lenge etterpå for å markere at jeg er nykristen. Liksom. Sånn at det var veldig tydelig da. Det innebærer en omvendelse og en etterfølgelse. Jeg har sagt til dere mange ganger at jeg husker ikke når jeg ble kristen, for jeg er en av de som har vokst opp i det. Men jeg vet at det er liv. Jeg husker heller ikke når jeg ble født, nemlig. Men jeg vet at jeg lever. For når vi tar imot frelsen, så står det i Bibelen at vi blir nye skapninger, rett og slett. Og det betyr jo ikke at det forandrer utseendet vårt. Det vet vi jo. Det er jo ikke sånn at når du har tatt imot Jesus, så kikker du deg i speil, så du plutselig rødt hår, liksom. Eller plutselig så blir man helt tynn, for det ønsker man seg kanskje, for man blir frelst. Det er jo ikke sånn. Jeg vet det er veldig enkelt, men det er likevel viktig, for hva vil det si å bli nye skapninger? Hva vil det si å få et nytt liv? Jo, det vil si at det er Guds hellige ånd. The one. Flytter inn her. Og faktisk skaper et nytt liv. På innsida. Det var helt utrolig. Det er helt vilt, egentlig. Helt fantastisk. Det står i Romerne 8:15, hvis vi må lese, at Guds ånd vitner med vår ånd, og minner oss om at vi er Guds barn. Det er veldig fint. Ja, men du er jo Guds barn, så minner han deg på det stadig vekk. Og fordi vi har fått hans ånd inni oss, så endres våre prioriteringer, så endres våre lengsler kanskje, så endres vår talemåte og vår oppførsel. Men det er så viktig for meg å si, for egentlig så kunne vi holdt på kanskje 2 år bare med disse to. Med det at jeg har fått livet som gave, og jeg har tatt imot frelsen. For det er, når vi skal bygge videre med de andre livsteinene, så hvis ikke det kommer opp på det faktum at Det jeg har fått av nåde. I do not deserve it. Det engelske betyr jeg fortjener ikke. Hvis ikke det ligger som bunn, så blir det veldig ofte sånn fordømmende det som kommer etterpå, ikke vel? Men hvis det ligger i bunn, så blir det som kommer etterpå bare en konsekvens av det som kommer først. For det finnes en kilde til liv som er den hellige ånd. Som gis til alle som tror. Jeg var i en bursdagsselskap i går, nemlig, og så gikk jeg hjem. Det var ikke mange meterne, men det var stjerneklart. Det var sent på kvelden, jeg var helt alene. Det var stille, det var sånn tørr kulde, som jeg veldig sjelden synes vi har her på Flekkerøy. Og så bare sang det inni meg, en sånn gammel sang, som selvfølgelig er på svensk. Men det, jeg skal oversette den på norsk, det finnes en kilde. Fra Gud den stråler fram, og det finnes en kilde. Guds kjærlighet er dets navn, og drikk av den kilden og evig liv du får. Det finnes en kilde fra Golgata den går. Det finnes en kilde til liv. Og det er det nye livet skaper. For å sitere Berit Iversen, som noen av dere kjenner. Berit Iversen er hun en frisørdame som har startet det arbeidet som heter Damer i byen. Hun sier... Har du barnetråd? Så bra! Du burde prøve voksentråd. Det er altså enda bedre. Og det er liksom greia da når vi vet, ja, jeg har tatt imot, jeg har fått livet som gave, jeg har fått frelse som gave. Så, altså, hva da? Hva så? Hvordan ser det livet ut? Og hva tror vi er viktig i våre livsbøtter? Men vi kan ikke snakke om det etterpå før vi snakker om det først. For det gjør noe med oss når vi lever av nåde, når vi er frelst av nåde, når vi spør oss selv, hva er det jeg har som jeg dypest sett ikke har fått? Liksom. Jeg lever i Guds kjærlighet. Han elsker meg. Hans godhet og miskunnhet, står det i Bibelen, etterjager meg til og med. Det er ny nåde hver morgen, og kongen som vi sang om i starten av gudstjenesten er min venn. Okay. Så med det på plass, liksom, det brukte vi da to prekener på, og hvis ikke du har fått det oppdatert, så går du på podcasten, kan du høre det en gang til. Om å ta imot livet som en gave, om å ta imot frelsen i Jesus Kristus, så det starter et nytt liv på innsida. Ok? Så kommer da, i egentlig sånn ikke-prioritert rekkefølge, kommer da det som jeg tenker på viktige elementer i våre livsbøtter. Og det er veldig spennende hvis du er litt uenig i de, kanskje. Hvis du synes, du burde ta det og ikke det, og for sånn og ikke sånn, og rekkefølge. Og det er veldig gøy å snakke om i cellegrupper. Det har du muligheten til, og det er plass til alle i cellegrupper. Her er det litt trangt. I cellegrupper kan vi vokse ubegrenset. Det blir aldri fullt. Halleluja. Den første viktige tingen som jeg snakket om i disse, disse steinene i livsbøtta har veldig forskjellige størrelser, og det har ikke noe å si med liksom, viktigheten i det vi snakker om. Det er bare, jeg vet ikke hvor mange søndager jeg har sendt melding til Espen. Kan du finne noen steiner? Jeg trenger noen til livsbøtta. Jeg har alltid glemt noe. Han har alltid raset rundt og finne et eller annet rett før, så det er han som har tilveiebrakt alle disse illustrasjonene, stort sett. Den første jeg snakket om, altså jeg satt en, skjønner du at det er liksom nåde og frelsen, de er helt viktigst for seg selv, og så bygger vi. Og det var litt overraskende, og det er hvile. Det er ikke deilig. Nå ligger jeg oppe i hvile. Og så snakker vi om at hvile er faktisk en troshandling. Jeg hviler i tillit til Gud. Galaksen går videre uten meg et par dager. Nei, det er ikke alle som trenger å høre det. Noen gjør det helt intuitivt, liksom. Det er ikke, de trenger ikke få noe påtrykk fra noen som helst for å hvile. Det er bare, bare kommer. Men veldig mange av oss trenger å bli minnet om å hvile. Det er en travelhet som jeg lurer på hva forskerne kommer til å si om vår tid når vi går 100 år frem i tid. Hva vil de si om vår tid? Og jeg tror travelheten hindrer oss i å stoppe opp både for Gud og hverandre. Jeg tror faktisk det er første gangen i Flekkerøy Misjonskirkes historie, i hvert fall mens jeg har vært her, og det har jeg vært hele tiden, at jeg skal lese et dikt. Jeg hadde glemt å ta det med, for jeg har en liten sånn gulna avispapirklipp-ut-ting på tavla over kontorpulten min. Og det er på nynorsk. Jeg har jo vokst opp i Treungen. Og det lyder så. Den ensamme. Han har ikke stund til å stogge, og ikke tid til å se. Menneske som han møter, de ansar han aldri på. Mangt har han rekke over, det gjelder om å fare fort. Mykje var det å gjøre, det auka det smeir han fikk gjort. Så lider til endes med dagen, når han står der studd over stav og spør, hva har livet gjeve, og hva har det vært av? Slik jager han gjennom livet, utan å få det fatt. Og ei glede sprang etter på vegen, men nådde han aldri att. Jeg tror nemlig at i, skal vi si, 95 av 100 tilfeller da, så kommer ikke den gode hvile av seg selv. Og derfor så spurte jeg meg selv og oss i starten av denne bøtteserien. Hvordan planlegger du for hvile? Og hvile hør på den setningen, kom på en helt selv. Hvile Guds gode tilbud, som så viktig at det ble et påbud. Det Guds gode tilbud, som så viktig at det ble et påbud. Du skal holde hviledagen hellig. Og når du begynner å lese Gamle Testamentet, det så interessant, og han har sånne domsord over liksom, land og folk og by. Hva det han trekker fram om igjen og om igjen og om igjen? Og du har ikke holdt hviledagen hellig, sier han. Om igjen og om igjen. Og jeg, Siri Iversen, har synda mot det budet så mange ganger i mitt liv, og primært de siste to ukene. Og hva skjer med meg når jeg ikke hviler nok? Jo, jeg blir trøtt. Gratulerer, 10 poeng. Men jeg blir også uinspirert. Tvilen fester seg fortere, og jeg blir litt kjedelig. Og får litt kortere lunte. Kom og spør mine barn. Derfor så må vi planlegge for hvile, for den kommer ikke av seg selv. Det Guds fantastiske invitasjon som var så viktig at det ble et påbud. Ja. Neste stein i livsbytta, husker du den? Da hadde du besøk av Martin Kolsrud, som talte om inderlig barmhjertighet. Og hvis ikke du har hørt den talen, altså, så gå inn på podcasten og hør den, for det var så bra. Husker dere hva barmhjertighet var på gresk? Splankton, eller noe sånt. Splankton, eller det var noe i den svingen der. Det var fantastisk hvordan han hadde jobbet med fenomenet barmhjertighet. Og spørsmålet er det tid og rom i mitt liv for barmhjertighet? Og hvilken plass har barmhjertighet i mitt liv? Har jeg tatt imot Guds barmhjertighet, og evner jeg å gi det videre? Syke? Ensomme? Hvem er det som bryr seg om de fremmedspråklige på vår øy? Det ikke ingen lenger. Blir de tatt godt imot? Hverandre? Og igjen, for de aller, aller fleste, så går ikke dette av seg selv. For å bedrive barmhjertighet så krever det valg. Og det som litt interessant, det det at det ofte kommer det uanmeldt. Jeg tror jeg sa det til dere tidligere, at det var en som sa at det sant disippelskap, det viser seg ikke i hvilken evne du har å planlegge for å nå et mål, men det i hvilken evne du har til å ta imot avbrytelser. Og det jo ofte de avbrytelsene som muligheter for barmhjertighet. Det plass og tid til barmhjertighet i livet våre? Jeg kjenner at jeg har kunnet lyst til å snakke om det lenge. For det noe som skulle kjennetegne oss, ikke sant? Ja. Hvordan er jeg veldig lure? Jeg skulle gjerne vært inn i hodene deres. Det jeg jo ikke. En par, tre av dere smiler så vidt. De fleste ser fryktelig alvorlig ut. Jeg litt usikker. Betyr det at dere tenker veldig på dette? Det veldig spennende. Nåden! Du har fått et liv i gave. Frelsen i bånd. Og så spør vi oss, har vi tid til hvile? Har vi tid til barmhjertighet? Jeg tror egentlig det var bra steder å begynne, selv om ikke vi egentlig har planlagt rekkefølgen. Tid med Gud. Det trenger vi egentlig ikke si noe om, for det sa jo egentlig Arle helt strålende innledningen av møtet. Vi vet jo. Jeg trenger å la meg prege av han. Og jeg tror absolutt at det noen personlighetstyper som har lettere for å sette av tid med Gud i hverdagen enn andre. Det tror jeg. Men for de aller, aller fleste, så det en kamp. Et valg. Viljesmuskelen må vi bruke. Du vet at det var helt seriøst. Det var ikke den hellige ånds kraft som fikk meg til kirken i dag. Jeg beklager. Det var vekkeklokken. Og når den ringte 7:30, så var jeg så trøtt. Og så trykket jeg på snus. Og så jo Espen snart 50, så da må han opp og tisse. Så da, du våger, eller har du kontroll på vekkerklokka? Og jeg tenkte, hvordan kan jeg klare å ro meg i land med å sove litt lenger? Men jeg kan ikke det, jeg må opp. Og så bruker jeg viljestyrken, og så går jeg. Og så blir det så bra når jeg kommer, og så treffer jeg folket her ute klokka ni som skal synge og lede, og så vi i gang, liksom. Men det var ikke den hellige ånden, altså. Han skaper liv og bak der, jeg skjønner hva det drivkraft, men det var stort sett vekkerklokka og viljen. Vi trenger tid til han. Vi trenger erfare hans godhet og bli minnet om perspektiv. Relasjoner. Husker dere Stein var på besøk? Stein Bjørkholt snakket om relasjoner. Hvordan ser våre relasjoner ut? Dette er veldig relevant for de som unge også. Åh, hvem mine venner? Hvem tilhører det? Og hvordan prioriterer vi i forhold til relasjoner? Og hva må vi? Og hva vil vi? Hvordan skal dine relasjon til dine foreldre være? Hvis de lever enda. Hvordan skal relasjonen til søsknene dine være? Ektefelle, barn, barnebarn, venner. Og hva skal prege oss når vi sammen? Hva naturlig? Ja. Det kjempeviktig spørsmål. Det som at noen ganger blir det bare sånn at livet bare tar oss, og så skjer det bare, uten at vi kanskje har reflektert over hvem vi sammen med, hvorfor vi det. Så vet jeg at det her med relasjoner veldig ofte veldig sårbart. Og at den mest omsvermede personen kan også kjenne seg kanskje dypest ensom. Da må vi bare be om nåde til å se hverandre, og til å kanskje også tørre å se til ord på vet du hva er ensom. Men relasjoner, liksom, igjen, det noe med å ha et reflektert forhold til hvordan, hva skal jeg tenke om mine relasjoner? Putter opp en stein til, ja. Jeg er litt usikker på når jeg begynte å tale, men det har du kanskje. Altså for de av dere som var her når det var det beste for barna dagen, og jeg var oppe i andre etasje og talte til de voksne, da var jeg så begeistret at jeg nesten holdt på å lette. Det var sånn at du nesten bikket litt over. For jeg syntes det var så gøy å snakke om dette her, at jeg hadde oppdaget. At roten til ordet tilbedelse i det gamle testamentet, som er brukt så mye, kabod, det så tett opp til roten av ordet arbeid, at det nesten ikke går an å skille. Og så snakker man at vårt arbeid kan være vår tilbedelse. Og hva skjer med deg i ditt arbeidsliv hvis du tenker at min jobb min tilbedelse? Og det ble så stort for meg når dere som lærere møter barna på skolen. I dag skal jeg tilbe Gud med å hjelpe disse barna, disse ungdommene. Eller helsesøster, eller sykepleier, eller lege. Hva skjer med oss om vårt holdning til vårt arbeid hvis vi gjør det til Guds ære? Vet du hva? Da snusker vi ikke på skatten. Da tøyer vi ikke regler. Da utnytter vi ikke systemer eller mennesker. Da tar vi ikke høy pris. Da jobber vi ikke svart. Betaler ikke svart. For jeg gjør det jo til Guds ære. Hvis min studiested, det skal jeg gjøre til Guds ære, så skal jeg gjøre mitt beste. Jeg skal ikke sluntre. Og så kan vi gå med rak rygg og tenke. Og så det mange som av forskjellige årsaker ikke har et arbeidsliv akkurat nå, da kan du bytte hverdagsliv inn i stedet for. Kan jeg bake det brødet til Guds ære? Kan jeg være med barna mine til Guds ære? Kan jeg vaske dette gulvet, Espen, til Guds ære? Jeg vasker ikke golf. Det var et veldig dårlig eksempel, unnskyld. Jeg stod ikke manns. Og så det som så fint når vi snakker om dette som sammenlagt. Så når jeg snakker varmt om arbeidslivet vårt, for jeg tror vi snakker om Hans Nilsen Haug, ikke sant? Og alt det han grindet fram, og alle de arbeidsplassene han skapte, så må det likevel henge sammen med punkt over relasjoner. Da betyr det at jeg kan ikke jobbe for mye. For da vil jeg jo ikke ha tid til mine relasjoner. Derfor så må vi snakke om hvordan skal våre livsbøtter se ut i den grad vi kan kontrollere det. For det er jo sånne ting som vi pakket inn i alle de andre talene, at noen ting er vi herre over, og noen ting er vi ikke herre over. Det er lett å snakke om at jeg prioriterer livsbøtta mi, og så er jeg så syk at det eneste jeg klarer er å stå opp og lage kaffe og gå og legge meg igjen. Da er du neppe her, ikke sant? Så det handler om det vi har faktisk et valg over, ikke om det vi ikke har et valg over. Ja, da har jeg to ting igjen som vi har hatt i livsbøttene våre. Og etter mine beregninger så startet jeg 5 på, etter at jeg hadde hatt prisutdeling. Så da har jeg 7 minutter igjen. Er det plass i våre livsbøtter til å investere søren, eller jeg var ikke godt planlagt med den der, til å investere i neste generasjon? Rebekka Nilsen talte til oss og utfordret og oppmuntret nok så tydelig. Hva gir vi videre? Har vi egentlig tid til det? I min kjernefamilie, i min storfamilie, som nabo, og i menigheten vår. Hva gir vi videre? Vet du hva, det utfordrer meg noe så veldig. Det utfordrer meg som mamma, og så utfordrer det meg som tante og grandtante. Det er veldig stas å være grandtante, nesten som er bestemor. Men så utfordrer det meg kanskje akkurat disse dager enda mer som pastor og menighetsleder. Hva gir vi videre, og har vi tid til å gi det videre? I ordspråkene 22:6 så står det «Lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den når han blir gammel». Det gjentas, altså det står både i det gamle og nye testamentet. For med andre ord, det vi lærer den unge når han er ung, det tar han med seg når han blir eldre. Nå skal jeg jobbe veldig med å holde tunga rett i munnen på det neste jeg skal si. Så, og hvis du er gjest her, så kan du hvile ørene litt. Og hvis du er ny, så kan du bare tenke på noe annet eller et eller annet. Men hvis du går her til vanlig og tenker at dette er din menighet, så kommer det her en liten utfordring som jeg skal prøve å ikke snakke så veldig streng stemme. Jeg gir den utfordringen. Jeg ble litt ivrig her for et par uker siden. I idrettslivet så forplikter trenerne seg veldig ofte til å være trenere 2-3 ganger i uka pluss kamper. Og vi har hatt det lenge siden vi har hatt noe, så må vi ha snart igjen. Vi har hatt alle som var idrettstrenere, hadde vi fremme her for å velsigne dem, for å være forbilder, og det er helt fantastisk hva de gjør. Jeg mener det, jeg er gift med en som har vært fotballtrener i nå 6,5 år, og jeg vet hvor mange ettermiddager og kvelder og helger det går til kamper og til treninger. Og de forplikter seg til 2-3 ganger i uka pluss kamper. Så jeg sier ikke at jeg ikke skal gjøre det. For jeg hyller alle som gjør det, og jeg tror det er kjempeviktig, og det er frivillig arbeid. Få ikke en krone i lønn, ellers det er mer utgifter. Men så er det noe underlig at når vi spør om noen kan forplikte seg til noe i menigheten, og da gjør vi det kun, altså alt vi gjør er jo basert på at vi gjør det annen hver uke. Kan du ha en twinsgruppe annen hver uke? Kan du være barnekirkeleder annen hver uke? Jeg kan komme en gang, men jeg kan ikke binde meg. De undrer meg. Her nå så er det cirka pluss minus 120 barn. Vi har 150 barn skrevet inn i barnekirka. Alle er der ikke hver gang, men det er cirka 120 barn. Så det er sånn pluss minus 40 på hver avdeling, hvis du kan kalle det, under skolen, det første til fjerde, og femte oppover. Og så har vi 8,5 fast leder. Og så blir jeg så usikker, og jeg er ikke sint, bare litt sånn betenkt. For hva er det som gjør at ikke vi kan forplikte oss til å være i barnekirka en gang i måneden? For det er det det blir. Vi ønsker 2 team som kan alternere. Og så tenker jeg, travelhet? Ja, det skjønner jeg. Vi vil bare komme og bare puste ut. Jeg orker ikke opp på det. Jeg skjønner det. Men så lurer jeg på, kan det også handle om usikkerhet? Ja, jeg kan gjerne trene liksom og holde på med den ballen og det greiene. Det er jeg trygg på, men hvis liksom skal snakke om troen min, da blir det litt det blir stress eller litt nært. At du kanskje ikke kan tørre, jeg vet ikke. Jeg lurer på, for jeg helt sikker på at Gud må jo nødt til å kalle noen av dere til å holde på med barnkirka. For vi kan jo ikke være så mange søndag etter søndag, og så er vi så 8,5 oppe. Det skjønner alle at det går ikke. Rett og slett. Så det, og i og med at jeg gjerne vil gå for med et godt eksempel, så har vi snakket masse om dette i lederskap. Hvordan skal vi gjøre dette for? Jeg vil ikke tvinge noen i barnekirka for dårlig samvittighet. Jeg velsigner alle dere som så vidt klarer å holde øynene opp når dere har tre små barn og nå drikker dere kaffe og har fått med dere en brøk. Dere hører det jeg sier, jeg velsigner dere. Jeg er veldig glad at dere her, ikke et annet sted. Men det vi har vurdert, hvis ikke det blir en ordning sånn innen sommeren, da kan det hende at jeg kommer på søndag formiddag og sier i dag er den ene i barnekirka syk, og det ikke noen vikarer, så nå setter jeg på en film. Det dere voksne, så går jeg opp. Og egentlig hadde jeg tenkt å gjøre det i dag. Men så følte vi det var litt tidlig. Eller vi kan gjøre sånn som man gjør i barnekirka. I dag er vi litt få ledere, så da står vi alle gruppene sammen. Og det litt kjedelig for dere, men dere kan tegne. Veldig gøy, du kan velge mellom elefant og giraff. Jeg vil trykke det ut. Så kan dere tegne. Og så jeg så liksom for meg at vi kom gående. Og så, liksom, det, alle over 50, dere får en bok. Dere kan lese litt. Og alle under 40, dere kan få tegnesaker. Og dere midt i mellom kan se på film. Og så liksom, gjorde vi sånn som vi gjør med barna våre, som vi sier er det viktigste. Hvordan går det an å snakke inspirerende etter? Jo. Jeg traff Anette, som skulle ha barnekirke i dag, og så visste jeg at hun skulle ha barnekirke sammen med. Hun var blitt syk og måtte reise. For både hun og svigerfar var syk, det var en lang greie. Og så sa jeg, hvordan henger du sammen? Går dette bra? Så sier hun, jeg gleder meg så! Se hva vi har lavet! Og så har de lagd en gjennomsiktig fisk, og det Jona, og det liksom masse kreativitet, og der båten, og så får de helt gira, for dette var så gøy. Og så er jeg så moro, hvis man er flere om det, så blir det enda gøyere. Og så burde vi nemlig delt de første til fjerde i to, så, for du vet, en jente i første klasse og en gutt i fjerde klasse. Det er, du vet, det er ikke på hver sin planet engang, det er i hver sitt univers. Ja, end of speech. Ja, nei. Men altså, neste generasjon blir det vi gir dem. Det er en setning jeg kom på helt selv, det er jeg veldig fornøyd med det nå, så jeg sa den akkurat, men neste generasjon blir det vi gir dem, og jeg tror det er sant. Jeg har tre unger, så jeg vet godt om hvor skolen trykker, og trykker cirka overalt. Går det opp mange luker i hodet som skal lukke igjen? Først hvis du forteller så mange greier, vet du, men det har vi ikke tid til. Lukk igjen. Men neste generasjon blir det vi gir dem. Og da kan vi i alle fall ikke klage når de tar valg vi ikke liker, dersom vi ikke har investert i det. Er ikke det sånn noenlunde innenfor regnestykket? Så vet jeg at there's more to the story, jeg vet det altså. Men jeg hørte akkurat en si at troen må besmittes og ikke belæres. De ser hva som er viktig for oss. Og så gjør de det som er viktig for oss, for det ser de. Mye mer enn at de hører det vi sier. De ser hva vi leser, de ser hva vi er opptatt av, de ser hva vi prioriterer. Sånn er det. Ja. Siste punkt i Lisbeth, det var menigheten, og den tordna jeg såpass kraftig på sist søndag. Jeg trenger ikke si så mye mer i dag. Det er veldig fint å tenke gjennom hva slags forhold du vil ha til menigheten. Kan vi ikke bare si det sånn? Hva skal ditt forhold være til menigheten? Og nå har jeg en avslutning her som kommer til å ta litt mer enn den tiden jeg har. Jeg skal si fra når lovsangerne kan gjøre seg klar. Men jeg har lyst til å si at tro, det å være en kristen, må høre godt etter, dere ungdommer også. Jeg er ferdig snart nå. Det å være en kristen og det å tro, det er ikke primært en teoretisk øvelse. Henger dere med? Det å være kristen, Det handler ikke, det viktig om hva vi holder for sant. Det viktig at vi har et forhold til det, og derfor vi taler, underviser og studerer. Men det handler ikke primært om hva vi mener om ting. For de nytestamentlige skribentene og for den tida som dette her ble født inn i, så var tro uløselig knyttet til handling. Tro er staves å gjøre. I vår tid så har vi gjort det til noe individuelt og teoretisk. Jeg tror, og så er det akkurat som i skyen, liksom. Så hadde det vært veldig interessant. Jeg tenker på at jeg skal til Nistad Bibelcamp i sommer, og så skal jeg ha noen bibeltimer der. Og jeg kan bruke de som eksempel for dere, da, for da skyter jeg ikke så hardt. Men de har altså, mange av de som er i Nistad Bibelcamping har vært på kanskje 3-4 uker, og så har vært på 2 møter hver dag i 3-4 uker, i kanskje 20 år. Vet ikke hvor mange taler det blir, for det har jeg ikke regnet på, men det blir mange. Eller du kan regne for deg selv, hvor mange møter har du vært på i ditt liv. Hvor mange taler har du hørt? Og så er spørsmålet da, hvor mange ganger har vi gjort noe av det vi har hørt? Question. Jeg spør meg selv, altså, la meg bare. Hvor mange ganger har du gjort noe av det du har hørt? Det kan gå ned, det er veldig mange ganger. Jeg elsker min fiende. Det er kristen tro. Jeg gir av det jeg eier. Det er kristen tro. Jeg tjener med mine gaver. Det er kristen tro. Jeg hviler i den tillit som skaper verden, det er kristen tro. Jeg lar meg fylle og lede av den hellige ånd, det er kristen tro. Og veldig mye av det nye testamentet handler nettopp om dette. Bare les! Første del av brevene handler om hva vi har fått. Alt er av nåde. Jesus har død for oss. Du er full av kjærlighet. Den hellige ånd bor i deg. Du er elsket. Du er sendt. Og den andre delen handler om, derfor så skal vi nå gjøre dette da. Vi må begynne. Ja, nei. Det går så mange luker opp, jeg lukker igjen. Jeg skal avslutte min tale i dag. Da kan lovsangeren gjerne gjøre seg klar. Egentlig bare sier jeg det, for da er vi liksom i vei, på vei. Men jeg skal avslutte min tale må lese Romerne 12. Det tar 2 minutter og 12 sekunder. Vi må ta tida, for vi har ikke så tradisjon for å drive med høytlesning og lange tekster. Det kan vi veldig gjerne endre. Det var rundt bare fordi at det sier noe om, det er faktisk overskriften er de kristnes liv. Tenkte jeg, men det passer fint. Hvis du har med Bibelen, kan du slå opp i Romerne 12. Hvis ikke, så kan du prøve å følge med, så skal jeg lese så godt jeg kan. Romerne 12. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Nei, la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, som er til hans behag, det fullkomne. I kraft av den nåde jeg har fått, så sier jeg til hver enkelt av dere, det er jo strålende, gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Det er jo deilig å slippe å ikke holde deg til det mål du ikke har fått. Vi har jo ett legeme, altså en kirke, og mange lemmer. Og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den slik som troen tilsier. Den som har diakontjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal ta seg av læren, og den som rettleder skal ta seg av dette. Den som gir av det han eier skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander skal være det ved iver. Og den som gjør barmhjertighet skal gjøre det med glede. Vis oppriktig kjærlighet. Altså, jeg må bare legge til her, det står ikke. Når du føler for at den hellige ånd driver inni deg og drar, så du svever bortover, så kan du vise noen kjærlighet. Det står ikke ingenting om det, det står. Vis oppriktig kjærlighet. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige, bli ikke slappe. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, utholden i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign de som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gestikulerer jeg så at jeg detter ut av lesingen. Gled dere med de glade, gråt med de som gråter. Vis enighet, streb ikke etter det som høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke, gjengjeld ikke ondt med ondt. Legg vind på å gjøre det som rett for alle mennesker. Hold fred med alle om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlatt straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også skrevet, er din uvenn sulten, så la han få mat. Er han tørst, så la han få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Hvis du lurer på hva det vil si å samle glødende kull på hans hode, så er ikke det at du skal få det til å brenne på hodet til fienden din. Det er bare rett og slett at de hadde ikke fyrstykker. Så hvis de skulle bevare brannen, og det gikk tomt for hvis brannen døde ut, så måtte de gå til naboen, og så måtte de låne kull, og da bar de det på hodet, og så gikk de tilbake, og så ble det varmt. Altså, greia er, hvis du velsigner din uvenn, så blir din uvenn varm og god, og de som rundt han får det varmt og godt, og det veldig fint. Hvordan tenker du at din livsbøtte skal være fylt av? Det mange spørsmål vi kunne stilt oss ut ifra det, men det som jeg håper da, det at kanskje det en av disse steinene som kanskje har blitt ekstra viktig for deg nå, hvis du kunne velge en, liksom. Jeg skal i hvert fall, den viktig, jeg skal prioritere. Jeg må ha tid med Gud, eller jeg trenger utover barmhjertighet, eller sannelig, jeg tror hjemme meg, jeg skal engasjere meg og gi dette videre til neste generasjon. Eller. Så er det forskjellige ting som treffer oss, og så håper jeg at den hellige ånd kan i nåde bruke noe av det, og både velsigne deg og utfordre deg. Tro vises best i handling.